το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Άκρατος Σύνος και έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε τον κύριο Ελευθέριο Χανιαλίδη, Μάστερ Σομελιέ, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χανιαλίδη, πριν πάω να σας ρωτήσω ορισμένα πράγματα για το δικάντη, καράφα κλπ, θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε τους Έλληνες ώστε να ενδιαφερθούν περισσότερο για το κρασί.
Να μην το... να μην το παρουσιάζουμε σαν κάτι άφταστο για τον μέσο καταναλωτή, να μην το παρουσιάζουμε σαν ένα σύνθετο προϊόν, να μην τρομάζουμε τον κόσμο, αυτό θέλω να πω. Η γλώσσα η οποία χρησιμοποιούμε να μην είναι σύνθετη και να είναι κατανοητή, για να μην φοβίζουμε τον κόσμο να κάνει ερωτήσεις. Πολλές φορές πολλοί είναι οχώοι στα εστιατόρια και στα Weinberg και τα λοιπά, στις ελληνικές, πολλές φορές χρησιμοποιούν πολύ βαριά γλώσσα εντός εισαγωγικών και σύνθετη ρομποτική γλώσσα, που πολλές φορές αποξενώνουν τον καταναλωτή ο οποίος δεν είναι εκπαιδευμένος. Γιατί του φαίνονται κινέζικα εντός εισαγωγικών, ως μια τέτοια έκφραση.
Έχει βελτιωθεί όμως αυτό τώρα τελευταία. Έχει βελτιωθεί.
Ναι, πλέον έχει εξανθρωπιστεί λίγο η γλώσσα. Γι' αυτό το λόγο ξαναλέω όμως έχουμε δει τόσο μεγάλη ανάπτυξη του κρασιού γενικότερα ελληνικού και εισαγόμενου στην αγορά. Γιατί πλέον δεν χρησιμοποιούνται αυτή η πλαστική γλώσσα που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα. Πλέον υπάρχει λίγο πιο θερμή, ας το πούμε, σχέση μεταξύ του καταναλωτή και του νοχώου όσον αφορά να συνεννοηθούν, να μιλήσουν και να μοιήσει ουσιαστικά ο επαγγελματίας του κρασιού τον καταναλωτή στο κρασί. Οπότε ήδη νομίζω γίνεται αυτό. Απλά σίγουρα ξαναλέω, πάντα υπάρχει και καλύτερο. Βέβαια, ξαναλέω, και ένα άλλο πολύ θετικό στοιχείο το οποίο βοηθάει πολύ και θα βοηθήσει περισσότερο είναι όσο περισσότερες λίστες υπάρχουν σε εστιατόρια και όσο περισσότερα wine bar ανοίγουν και φέρνουν τον κόσμο να δοκιμάζει και να πίνει κρασί, είναι πάλι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Αλλά νομίζω, ξαναλέω, ήδη γίνεται αυτό. Στατικά ήδη ο κόσμος έρχεται στα wine bar να πιει ένα ποτήρι κρασί, να φάει κάτι, να ανακαλύψει μια καινούργια ετικέτα, να συζητήσει με τον άνθρωπο ο οποίος θα τον εξυπηρετήσει. Και αυτό γίνεται επίσης και στις λιανικές. Πλέον υπάρχουν τόσες πολλές ενημερωμένες λιανικές, όπου ο κόσμος μόνος του κάνει την έρευνά του πολλές φορές μέσω του διαδικτύου. Και
στις σκάβες τι γίνεται, στις σκάβες που θα πάει κάποιος, που θα πάει κάποιος?
Όλες οι κάβες έχουν πλέον καταρτισμένο προσωπικό που μπορεί να ξεναγήσει και να ταξιδέψει τον κόσμο και να συνομιλήσει μαζί τους και να λύσει απορίες. Κάποιοι και όλοι καινοτομούν με κάποιο τρόπο. Ας πούμε, ας μου επιτραπεί αυτή το promotion, ας πούμε, που θα κάνω για τη δικιά μου εταιρεία, ουσιαστικά του MyCav που εργάζομαι. Εμείς σε όλες μας τις λιανικές πλέον έχουμε by the glass dispenser, το οποίο με την έκδοση μιας κάρτας ο καταναλωτής μπορεί να δοκιμάσει από 20 μέχρι 40 κρασιά πριν αν τα αγοράσει. Οπότε μπορεί να μπει κάποιος σε ένα χώρο μιας λιανικής, να εκδώσει μια καρτούλα, να δοκιμάσει πριν αγοράσει κάτι, και όλες αυτές φυσικά οι λίστες των κρασιών που έχουν τα καταστήματα προς δοκιμή ανανεώνονται σχεδόν μηνιαίως. Οπότε μόνο και μόνο αυτό είναι μια καινοτομία για μια λιανική. Εγώ δηλαδή αυτό μαζί με τον συνεργάτη, τον Στέλιο του Δημητριάδη, το είχαμε δει στο εξωτερικό πολλά χρόνια πριν, το είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι θα το κάνουμε στην Ελλάδα. Και ξεκινήσαμε με το κατάστημα της Αθήνας, που ήταν και το εύκολο γιατί μόλις είχε στηθεί, οπότε ήταν παρθένο το έδαφος. Και μετά το ενσωματώσαμε και στην μία λιανική μας στην Μοδιάνο, Και πριν λίγες μέρες ενεργοποιήθηκε και το τρίτο dispenser ουσιαστικά που είναι στο κατάστημά μας στην Παπανδρέου, στην Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα.
Οπότε πάντα υπάρχουν καινοτομίες και πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει. Άλλες κάβες κάνουν tastings σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα για να φέρουν τον κόσμο μέσα στο κατάστημα να δοκιμάσουν κρασιά και να δουν διαφορετικές ποικιλίες, διαφορετικούς παραγωγούς. Γενικά γίνονται πράγματα και στις διαδικές. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Ναι, ναι, ναι. Κάποια συμβουλή ιδιαίτερη που θα θέλατε να δώσετε στους εκολαπτόμενους, ας το πούμε, οι νόφιλους, ενδυνάμει νόφιλους?
Να δοκιμάζουν, να μην έχουν παροπίδες στο κρασί, όπως δηλαδή εγώ ας πούμε λέω δεν μου αρέσει ο όρος φυσικό κρασί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πίνω φυσικό κρασί εντός εισαγωγικών.
Ή τουλάχιστον δεν θα δοκιμάσεις κάποιον.
Απλά το βαφτίζω, βγω στο κεφάλι μου χαμηλής παρέμβασης. Παρόλα αυτά δοκιμάζω ασταμάτητα και βρίσκω πολλά καλά παραδείγματα μέσα σε αυτήν την κατηγορία. Άρα ανοιχτό μυαλό, να δοκιμάζει ο κόσμος και να εμπιστεύεται τους ανθρώπους οι οποίοι στελεχώνουν είτε τα retail είτε τις εστιατόρια, διότι πραγματικά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάθος και αγάπη για αυτό το αντικείμενο πλέον.
Υπάρχουν πλέον πολλοί, ναι. Και για κάτι ανάλογο, κάποια έτσι συμβουλή και για τους ήδη ενόφυλους που υπάρχουν, ξέρετε, αρκετές παρέες, το ξέρετε πολύ καλά, δηλαδή πολλές παρέες που είναι ενόφυλοι, μαζεύονται μεταξύ τους, δοκιμάζουν κρασιά, δοκιμάζουν χρονιές, δοκιμάζουν διάφορα πράγματα. Κάποια συμβουλή για αυτούς?
Έχει ενδιαφέρον να αρχίσουν να βλέπουν τα κρασιά όλα τυφλά. Ήδη το κάνουν κάποιοι, το ξέρω, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι ειδικά σε τέτοιες μεγάλες παρέες, όταν δοκιμάζονται κρασιά, ο καθένας που έχει φέρει το κρασί του να το βάζει σε μια ειδική τύχη ή και με αλουμινόχαρτο πλειολόγος, έτσι ώστε να δοκιμάζεις χωρίς να έχεις την προκατάληψη της ετικέτας. Είναι τελείως διαφορετικό να δοκιμάζεις κάτι γνωρίζοντας ήδη τι είναι. Και αλλιώς όταν δεν γνωρίζεις καν τι είναι και ποια είναι η τιμή του, δοκιμάζεις με προκατάληψη. Και ένα πράγμα το οποίο γενικά εμένα προσωπικά σαν Λευτέρη με έχει βοηθήσει πολύ είναι αυτό, διότι και για να περάσω και την εξέταση φυσικά του MS χρειαζόταν να αναγνωρίσω πράγματα και να κάνω τυφλές γευσιγνωσίες, έτσι ώστε να ξέρω τι είναι μέσα στο ποτήρι ενώ δεν είχα δει ετικέτα.
Σε τι βοηθάει η τυφλή σε κάποιον, σε μένα, τι θα με βοηθήσει όταν...
Να το κρασί για αυτό που είναι, χωρίς να έχει την προκατάληψη του ότι δοκιμάζω ένα Chateau Latour του 2005, πρέπει να είναι καλό. Ναι. Επειδή είναι ακριβό και επειδή είναι από ένα κτήμα ξακουστό, ας πούμε. Δεν είναι πάντα ο κανόνας αυτός.
Ναι, ναι.
Σίγουρα πολλά από τα μεγάλα κρασιά αυτά δεν είναι τυχαία μεγάλα κρασιά. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει και η διαφορά από χρονιά σε χρονιά. Υπάρχει πολλές φορές το bottle variation αν δεν έχει συντηρηθεί σωστά. Οπότε πολλές φορές μπορεί κόσμος να μην δει κάποιο ελάττωμα σε ένα κρασί μόνο και μόνο επειδή θεωρεί ότι πίνει ένα super premium κρασί. Οπότε ναι, είναι τελείως διαφορετικό να τα δοκιμάζουμε τυφλά τα κρασιά. Και ειδικά όταν είναι μεγάλες φορές και τα λοιπά που βοηθάει ακόμα περισσότερο. Διότι ο ένας βάζει τυφλά στον άλλον τα κρασιά.
Εμείς όντως πριν από λίγο καιρό κάναμε μια δοκιμή Βυθιανά και Ελιάτικα την ίδια χρονιά αλλά συντηρημένα σε διαφορετικό κελάρι. Το ένα κελάρι του Ινοποιού και το άλλο κελάρι
ιδιώτη.
Αλλά τρελού ενόφυλου.
Και
όντως υπήρχε τεράστια διαφορά, δηλαδή η ίδια χρονιά σε διαφορετικές συνθήκες φύλαξης και συντήρησης.
Αυτό που σας είπα. Υπάρχει το bottle variation. Μπορεί να είναι η ίδια χρονιά, η ίδια εσοντία, η ίδια εμφιάλωση, η ίδια παρτίδα. Και να έχει συντηρηθεί διαφορετικά για ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών και το κρασί είναι διαφορετικό. Εξελίσσεται διαφορετικά.
Ακριβώς.
Οπότε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να δοκιμάζουμε τα κρασιά χωρίς την προκατάληψη. Οπότε το να το δοκιμάζεις τυφλά έχει
πολύ καλή συμβουλή αυτή. Πολύ καλή συμβουλή για τις ομάδες των ενόφυλων. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην καράφα.
Ναι.
Πώς λειτουργεί η καράφα, γιατί κάνουμε καράφα, λευκά, κόκκινα, παλαιωμένα, φρέσκα.
Θα πρέπει να σας πάρω το κεφάλι για πάρα πολύ ώρα αν είναι να το κάνουμε αναλυτικά. Χοντρικά εγώ θα σας πω ότι τα φρέσκα κρασιά, τα ερυθρά ας ξεκινήσουμε, που είναι ελαφριά σε σώμα, όπως είναι ας πούμε ένα πίνο νουάρ ή ένα γκαμέ, θέλει 20 λεπτάκια σε μια μικρή καράφα. Τα μέτριου βάρους κόκκινα κρασιά, πάντα μιλάμε για φρέσκα, όπως είναι ένα μερλό ή ένα σαντζιοβέζι ή ένα τεμπρανίγιο, θέλουμε μια μεσαία σε μέγεθος καράφα, χωρίς τόσο μεγάλο μπολ δηλαδή, και θέλουμε κοντά στα 30 με 40 λεπτά. Στα γεμάτα κρασιά, που πάμε κοντά στα 45 με 60 λεπτά, που εκεί πέρα έχουμε καμπερνέ σοβινιόν, του Ρίγκα Νασιονάλ και τέτοιες πιο πληθωρικές και τανικές ποικιλίες, ακόμα και νεμπιόλο ας το βάζαμε εδώ. Εδώ θέλουμε λίγο μεγαλύτερο μπολ, έτσι ώστε να οξυγονωθεί λίγο καλύτερα το κρασί. Τώρα αυτό είναι για τα σχετικά φρέσκα κρασιά. Όταν παλαιώνουν αυτά τα κρασιά, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο σύνθετα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή υπάρχουν κρασιά σαν ας πούμε, ένα πινό νουάρ από ένα Grand Cru που μπορεί να είναι 20 ετίας. Εγώ προσωπικά σαν Λευτέρης πολύ πιθανό να μην το μετάγγιζα. Απλά να άνοιγα το κρασί, να το άφηνα να αναπνεύσει όσο αναπνεύσει από το στόμιο και να το άφηνα. Γιατί πολλές φορές αυτά τα κρασιά στρεσάρονται κατά τη μετάγγιση και μπορεί να τα χάσεις. Οπότε να πας να κάνεις καλό ουσιαστικά και να κάνεις κακό εν τέλει. Στα παλαιωμένα κρασιά θέλει προσοχή.
Υπάρχει πιθανότητα.
Δεν λέω τώρα για 5 ή 8 χρόνια ή 10.
Βασικά, στα πολύ παλαιωμένα πρέπει να καθαρίσει το ίζυμα και γι' αυτό γίνεται η μετάγγιση.
Ακριβώς. Παρόλα αυτά, όμως, άμα το έχεις όρθιο για αρκετή ώρα πριν το σερβίρεις, οπότε το ίζυμα σου έχει κάτσει όλο κάτω, μπορείς να το διαχειριστείς κάπως έτσι.
Υπάρχει πιθανότητα να οξυδωθεί σε χρόνο ντετέ που λέμε πολύ γρήγορα, εάν το βάλεις.
Είναι ένα κρασί το οποίο μπορεί να είναι παλαιωμένο στη διάλειμμα για 20-25 χρόνια και το ξαφνικά το εκθέσεις σε παραπάνω οξυγόνα από όσο θα έπρεπε, μπορεί να το στρεσάρεις και να κλείσει το κρασί. Οπότε ναι, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Απλά εντάξει, εδώ στην καθημερινότητα δεν έχουμε τέτοια κρασιά τόσο πολλά.
Ναι,
οπότε
βέβαια.
Νομίζω η πρώτη συμβουλή η οποία έχω δώσει είναι αρκετή. Σίγουρα στην περίπτωση που έχουμε αφιλτράρει στα κρασιά πρέπει να χρησιμοποιούμε και ένα κερί ή ένα φως τέλος πάντων για να μπορούμε να παρακολουθούμε την κίνηση του ιζήματος μέσα στη φιάλη, έτσι ώστε να το διαχωρίσουμε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον υπάρχουν και πολλά λευκά τα οποία μπορούμε να μεταγγίσουμε για να ξεκλειδώσουν τα αρώματά τους. Όπως μια λευκή ριόχα, επί παραδείγματι, η οποία μπορεί να έχει παλαιώσει για κάποια χρόνια στη φιάλη, που μπορεί να είναι...
Συγγνώμη. Τα λευκά, για τα κόκκινα μας είπατε τα φρέσκα. Στα λευκά είναι πάλι τα φρέσκα ή πάμε στα παλιά?
Πάλι φρέσκα σχετικά, γιατί εκεί στην πενταετία, εξαετία δεν το λες και παλαιωμένο. Μάλιστα. Ιδιαίτερα το κρασί.
Ναι.
Άλλο το ότι εδώ στην Ελλάδα γενικότερα πίνουμε πάρα πολύ φρέσκα κρασιά. Δηλαδή τώρα ήδη ο κόσμος μπορεί να καταναλώνει εσόδια στο 23. Γενικά στο διεθνή σκηνή, δηλαδή και πενταετία, εξαετία να είναι ένα λευκό κρασί δεν είναι απαραίτητα παλαιωμένο.
Μάλιστα.
Αλλά και αυτά μπορούμε να τα οξυγονώσουμε έτσι ώστε να ξεκλειδώσουν τις πολυπλοκότητές τους. Εκεί δεν έχουμε ίζημα, αλλά σίγουρα πολλές φορές βοηθάνε. Ακόμα και αφρόδη κρασιά πολλές φορές μεταγγίζουν σε ξένα εστιατόρια.
Ακόμα και αφρόδη,
Ναι. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ ότι θα χάσουν ένα διοξίδιο. Τους ενδιαφέρει όμως ότι θα ξεκλειδώσουν τις πολυπλοκότητες μιας vintage σαμπάνιας, στο παράδειγμα. Οπότε δεν είναι απαραίτητο. Αλλά γενικά η μετάγγιση θέλει να το βλέπουμε κατά περίπτωση το κάθε κρασί. Εγώ δηλαδή αυτά που σας είπα είναι πολύ γενικά.
Ναι.
Εκτός από τις λευκές ριόχες, τι άλλο ενδείκνυται για καράφα λευκό κρασί?
Παλαιωμένα λευκά μπορντό ας πούμε. Σεμιγιόν, δηλαδή based κρασιά με λίγο σοβινιόν κάποιες φορές. Ή επιδόρπια κρασιά πάλι, τα οποία μπορεί να έχουν παλαιώσει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάνει και τη δεκαετία, ας το πούμε. Δεν θα πάμε για παραπάνω, σας ξαναλέω, εκεί τα πράγματα γίνονται λίγο πιο σύνθετα.
Λευκές Βουργουνδίες.
Και Λευκές Βουργουνδίες, ναι, φυσικά. Γενικά δεν κάνει κακό η καρά. Ασύρτικο, παλαιωμένο, μπορείς στη φιάλη για 7-8 χρόνια, 10 χρόνια, πάλι δεν θα του κάνει κακό. Μόνο καλό θα του κάνει η μετάγγιση σε αυτό το πλαίσιο. Σας λέω, τα πράγματα γίνονται σύνθετα όταν έχουμε κρασιά τα οποία μπορεί να ξεπερνάνε τα 15 χρόνια μέσα στη φιάλη.
Για το λευκό κρασί, η καράφα σε τι μέγεθος πρέπει να είναι?
Εγώ θα έλεγα μικρού μεγέθους. Δεν θέλουμε και πολύ νομίζω, μεγάλη διάδραση.
Και εγώ νομίζω αυτό νομίζω και εγώ.
Ναι, μικρού μεγέθους.
Εγώ είμαι φαν της καράφας στο λευκό κρασί. Μου αρέσει πάρα πολύ και το κάνω όποτε μπορώ. Και νομίζω ότι τα καλύτερα αποτελέσματα τα έχουμε όταν έχουμε μικρό στην
ναι,
φιάλη.
Ναι, μικρό μπολ θες. Πολύ σωστά.
Μάλιστα. Όσον αφορά τα επιδόρπια, ασχέτως αν είναι λευκά ή κόκκινα, που είναι παλαιωμένα, δηλαδή πάνε στην 20ετία, κάνουμε καθόλου καράφα?
Προσωπικά προτιμώ αυτά τα κρασιά να τα έχω όρθια, όπως σας είπα, να κάτσει οποιοδήποτε ίζημα πριν το σερβίρω, ανοίγω και το απολαμβάνουμε και το αφήνουμε να ξεκλειδώνουν τα αρώματά του στο ποτήρι πολλές φορές. Σας ξαναλέω όμως, αυτό είναι κατά περίπτωση. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια σωτέρνα, να το πούμε, παλαιωμένα που έχω επιλέξει να τα μεταγγίσω σε κάποιες περιπτώσεις. Ας πούμε, σαν τον Dikem 15 ετίας κτλ. Έχω επιλέξει ανά περίπτωση να τα μεταγγίσω. Σαν λέω, εξαρτάται. Έχει να κάνει καθαρά με την επιλογή εκεί που θα κάνεις ανάλογα με το κτήμα, την εσοδεία και φυσικά την ονομασία προέλευσης.
Αυτό όμως, αυτό έχει να κάνει με το ότι κάποιος τα ξέρει αυτά. Κάποιος που θα πιάσει μια φιάλη 20ετίας.
Το πιο ασφαλές για μένα είναι να την αφήσει όρθια μια μέρα πριν την καταναλώσει, να κάτσει το ίζυμα κάτω, να την ανοίξει και μετά να τα απολαύσει και να τα αφήσει το κρασί να ξεκλειδώνει τα αρώματά του μέσα στο ποτήρι. Είναι η πιο ασφαλής λύση, θεωρώ, αν κάποιος δεν γνωρίζει. Δηλαδή τα πολύ παλαιωμένα κρασιά πάνω από 15 ετία για μένα γενικότερα είναι ένα ρίσκο πολλές φορές για το αν θα μεταγγίσεις ή όχι, γιατί παίζει για ένα περίπτωση. Ένα πινό νουάρ 20ετίας δεν θα το μετάγγιζα εγώ προσωπικά, όπως σας είπα, σε κάποιο επίπεδο. Ένα μπορντό όμως θα το έκανα πολύ πιο άφοβα. Αλλά αυτό, σε ξαναλέω, έχει να κάνει και με τη γνώση που έχει κάποιος πάνω στο αντικείμενο. Κάποιος που δεν γνωρίζει, πιθανόν, σας ξαναλέω, καλό είναι να το πάει με τη λογική την οποία σας είπα.
Βέβαια.
Έχουμε δει τον τελευταίο καιρό ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πτώση στην κατανάλωση γλυκού κρασιού και πολύ μεγάλη άνοδος στο αφρόδες. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια εξήγηση?
Αυτό ήταν τάση του εξωτερικού που ούτως ή άλλως προϋπήρχε χρόνια. Εμείς όταν εδώ στην Ελλάδα πουλάγαμε πάρα πολύ μεγάλους όγκους μοσκάτο τάστη, το οποίο μια χαρά κρασί είναι, εξυπηρετεί μια χαρά τη λειτουργία του, τέλος πάντων, μια χαρά είναι το κρασί. Απλά για κάποια φάση εδώ στην Ελλάδα πλάχαμε πάρα πολύ μοσχάτο τάστη, νομίζω, εξωφρενικούς όγκους. Όταν στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το best seller του ήταν σαβλί, ένα θεόξινο και όξινο κρασί. Οπότε δεν άργησε ποτέ αυτό, δεν άργησε να έρθει σε εμάς αυτό. Η μοναδική εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι μετά από ένα σημείο και μετά, όταν εκπαιδεύεται ένας ουρανίσκος, πλέον δεν φέρει τόσο πολύ τα ζάχαρα. Ας πούμε, κάπου είχα διαβάσει, νομίζω, μια έρευνα η οποία έλεγε όταν ξεκινάμε νέοι να πίνουμε καφέ, πίνουμε συνήθως γλυκό ή γλυκό μεγάλα. Ναι. Στην Ελλάδα που το κάνανε. Όσο όμως περνάνε τα χρόνια, αρχίζουμε και δεν θέλουμε τόσο πολύ τη ζάχαρη. Στατιστικό είναι αυτό το οποίο υπάρχει.
Το ξέρω.
Ότι αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν με τα ζάχαρα, σε κάποια φάση καταλήγεις πλέον όταν έχεις εκπαιδευτεί πλέον, όταν ο οργανίσκος έχει εκπαιδευτεί και δεν τα θέλει τα ζάχαρα. Οπότε πάει σε πιο πικρά πράγματα.
Ναι, αλλά ένας συνόφιλος προσπαθεί να πει πράγματα σε διάφορα κρασιά και όχι μόνο την κριτική, προσπαθεί να βρει πολυπλοκότητες, προσπαθεί να βρει και κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι?
Ναι, σαφώς. Οπότε για μένα αυτό είναι ένδειξη ότι πλέον έχει εκπαιδευτεί ο κόσμος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Εγώ δηλαδή μόνο έτσι μπορώ να το πάρω αυτό το παρακείμενο. Ξαναλέω, είναι η εικασία, δεν έχω κάποια έρευνα η οποία έχει γίνει. Αλλά η εικασία μου είναι αυτή.
Μάλιστα. Όχι, το ξέρουμε ότι δεν υπάρχει έρευνα, γι' αυτό ρωτάμε κιόλας για να...
Ναι, εμπειρικά σας ξαναλέω. Πιστεύω ότι είναι αυτό η τάση η οποία ούτως ή άλλως είχε έρθει από το εξωτερικό. Και πλέον ότι το αφρόδες κρασί δεν είναι ένα εορταστικό προϊόν, δεν είναι ότι το ανοίγουμε μόνο Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά για να κάνει απλά τον μπαμ που λέγανε παλιά. Παλιά ερχόταν ο κόσμος στις Λιανικές και έφερε μας κάτι απλά να κάνει μπαμ. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Πλέον να πιστεύει, άμα ακουστεί αυτό το μπαμ, σημαίνει ότι δεν έχει ανοίξει σωστά τη φιάλη σου, λέει ο Ινόφιλος. Δεν πρέπει να ακουστεί. Πλέον το ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί. Οπότε για μένα όλα αυτά τα δείγματα τα οποία σε έχω αναφέρει καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης που κάνουμε είναι μόνο θετικά. Ναι, έχουν πάει αργά. Ναι, ήταν πολύ αργός ο βηματισμός μας μέχρι να φτάσουμε εδώ, αλλά μόνο θετική και ανωδική εγώ τη βλέπω την πορεία του κρασιού και των επαγγελματιών γενικά του κρασιού στην Ελλάδα.
Πολύ ευχάριστο αυτό το η διαπίστωση για την άνοδο σε όλα. Να σας ρωτήσω πότε λέμε ότι ένα κρασί είναι ποιοτικό και πότε λέμε ένα κρασί ότι είναι μεγάλο κρασί?
Το μεγάλο κρασί διαρκεί στον χρόνο. Το μεγάλο κρασί έχει διάρκεια, έχει αρμονία, έχει όλα του τα στοιχεία, οξύτητα, ταμίνη, σώμα, είναι σε πλήρη αρμονία μεταξύ τους. Το ποιοτικό κρασί είναι το κρασί το οποίο πίνεται πάρα πολύ ευχάριστα, έχει πάλι αρμονία, αλλά δεν έχει
την τελειότητα.
Αυτή την τελειότητα την οποία συναντάς σε ένα μεγάλο κρασί. Για μένα η αρμονία πολλές φορές που θα συναντήσω σε ένα κρασί το οποίο είναι πολύ φρέσκο από μεγάλους παραγωγούς τα οποία είναι iconic εμφιαλώσεις κτλ. Συνήθως υπάρχει μια αρμονία μεταξύ όλων των στοιχείων του κρασιού που είναι σαν να βλέπεις ένα τέλειο καμβά, ας πούμε, ισορροπίες χρωμάτων. Είναι πραγματικά λίγο και συνέστημα, για να είμαι ειλικρινής, αυτά τα κρασιά. Τώρα το ποιοτικό κρασί, σας ξαναλέω, πάλι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αρμονία. Απλά δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο θα συναντήσουμε σε ένα μεγάλο κρασί. Και φυσικά στο ποιοτικό κρασί δεν υπάρχουν ελαττώματα. Δεν υπάρχουν αναγωγές, δεν υπάρχουν οξυδώσεις, δεν υπάρχει υπερθείωση. Αυτά τα βασικά στοιχεία που ούτως ή άλλως, ξαναλέω, σε μεγάλο βαθμό στην ελληνική αγορά και στα ελληνικά κρασιά πλέον είναι παρελθόν σε μεγάλο βαθμό.
Ο κόσμος, όπως μας λέτε, έχει εκπαιδευτεί αρκετά.
Ναι.
Έχουμε το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό για να εξυπηρετήσει αυτούς τους συνόφιλους για να μην απογοητεύονται προς το παρόν?
Προσπαθούμε. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις στην αγορά, όπως είπα πριν. Υπάρχουν μεγάλα κενά.
Γιατί είναι και ο τουρισμός.
Ναι. Σε μεγάλο βαθμό καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Απλά ξαναλέω, υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά σε πολλά μέρη τα οποία δεν μπορούν να βγουν καταρτισμένο προσωπικό. Γι' αυτό σας ξαναλέω ότι υπάρχει χώρος για πολλούς ακόμα ανθρώπους να καταρτιστούν στο κρασί και να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα. Είναι πραγματικά ένα επάγγελμα που δύσκολα αυτή τη στιγμή θα μείνει κάποιος άνεργος εντός εισαγωγικών. Παλιά έλεγες ότι είσαι ενοχός και δεν ξέρανε τι είναι αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε, εγώ ίδιος, δηλαδή τον όρο ότι είμαι ενοχός, τον χρησιμοποιώ επίσημα από το 2017, νομίζω, 2017, που είχα βγει στην τριάδα του τελικού του καλύτερου Έλληνα ενοχώου, ας πούμε, και ένιωσα λίγο άνετα να χρησιμοποιώ ότι είμαι ενοχώς, είμαι σομελιέ.
Έχετε κερδίσει και το διαγωνισμό αυτό, νομίζω?
Έχω κερδίσει το 20, ναι, το 2020 έχω κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου Έλληνα ενοχώου, ναι.
Μάλιστα. Συγχαρητήρια και γι' αυτό.
Θα πάρετε μέρος στον παγκόσμιο διαγωνισμό?
Έχω πάρει μέρος σαν guest στη Βαλτική. Απλά εκεί δεν πήρα κατηγορία, ήμουνα στον τελικό δηλαδή, ναι, απλά δεν μου δώσαν κατηγοριοποίηση γιατί ήμουνα σαν guest εκεί. Αλλά ουσιαστικά εγώ θα αντιπροσωπεύσω την Ελλάδα το 24, δηλαδή του χρόνου, τον Νοέμβριο στη Σερβία για το διαγωνισμό του καλύτερου σομελιέ Ευρώπης και Αφρικής.
Μάλιστα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καταλαβαίνουμε τη δουλειά και τη μελέτη που πρέπει.
Πότε είπατε ότι γίνεται αυτό?
Νοέμβριο νομίζω, αρχές Νοεμβρίου
24.
Του 24 στη Σερβία θα γίνει.
Στο Βελιγράδι.
Αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η τοποθεσία, αλλά φαντάζομαι πως εκεί θα γίνει λογικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε επισκεφτεί κάποιο εινοποιείο που σας έκανε με τη μεγαλύτερη εντύπωση δηλαδή, εντός ή εκτός Ελλάδος, και γιατί, πώς ήταν αυτό δηλαδή το εινοποιείο που σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση?
Τώρα είναι τόσα πολλά, θα αδικήσω πολλά άμα είναι και πω μόνο ένα, αλλά αυτό που μου έρχεται πρώτο ας πούμε στο μυαλό είναι το Domain Web στο Λίγυρα, Βουβρέ, που κάνεις ένα μπλάν. Ναι. Και ουσιαστικά περνάς κάτω από τα υπόγεια κελάρια του που παλαιώνουν τα κρασιά τους και ακριβώς από πάνω είναι ένα μπελοτεμάκιό τους του οποίου οι ρίζες από τα αμπέλια βγαίνουν ακριβώς από κάτω. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό.
Φαίνονται από κάτω?
Ναι, γιατί περνάς από κάτω και ουσιαστικά βλέπεις τις ρίζες των αμπελιών που βρίσκονται ακριβώς από πάνω σε κάτω. Όπου ήταν πολύ εντυπωσιακό. Αλλά υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά. Ναι.
Και οι εκθέσεις κρασιών παγκοσμίως, ποια σας έκανε εντύπωση και γιατί?
Εντάξει, η Provine είναι η μεγαλύτερη για μένα, γιατί έχει άπειρα πράγματα να δεις. Δηλαδή εκεί αν δεν πας με σχέδιο, αν δεν πας ότι θα πάω να δοκιμάσω αυτά και αυτά και να είσαι και τα ραντεβού σου, εκεί χάνεσαι απλά. Είναι τεράστια η έκθεση και μπορείς να δοκιμάσεις από κρασιά κινέζικα, κρασιά από την Ουρουγουάη, κρασιά από τη Βραζιλία, μέχρι κρασιά από τη Γερμανία και την Ιταλία. Αλλά από όλες τις παραγωγικές ζώνες, από εκατοντάδες παραγωγούς. Είναι ένα χανές μέρος που μπορεί να χαθείς εκεί.
Είναι δηλαδή η Disneyland του Ινόφιλου.
Κανονικά, ναι. Και υπάρχει μετά και η Βινίταλη, αν θες Βινίταλη, να κάνεις
όπως ναι, στην Βερόνα, Ιταλία. Βερόνα εκεί.
Όπου και αυτή είναι τεράστια έκθεση. Αλλά ξαναλέω, σε αυτές τις εκθέσεις είναι δώρον άδωρον να πάει κάποιος χωρίς να έχει πλάνο ότι θα πει να δοκιμάσω αυτά. Δηλαδή εγώ πολλές χρονιές που έχω πάει έχω πει φέτος θα δοκιμάσω αυτά και αυτά. Και έχω κλείσει αυτά και αυτά ραντεβού. Άμα παρεκκλίνεις από αυτό, χάθηκες. Είναι άπειρα τα κρασιά.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με τις ποικιλίες. Να μας πείτε ομοιότητες ελληνικών με ξένων, από τις γνωστές.
Εντάξει, νομίζω το πιο εύκολο, το οποίο όλος ο κόσμος το γνωρίζει, είναι το ξινόμαυρο με τον Εμπιόλ, ας πούμε, που πολλοί κόσμοι το παραλυρίζει. Ναι. Το Βιδιανό, πολλοί κόσμοι το παραλυρίζει με τον Βιονιέ.
Βιονιέ. Μάλιστα.
Ποιο άλλο? Το Τοροντές κάποιοι το συγκρίνουν με το Μοσχάτο Σπίνας. Για μένα αυτός είναι λίγο πιο άτομος, ας το πούμε, συνδυασμός. Πιο άστοχος. Αλλά παρόλα αυτά το χρησιμοποιούν. Ότι μοσχατίζει λίγο το Τοροντές, ναι, αλλά δεν έχει το μπουκέτο που συναντάμε στο Μοσχάτο Σπίνας. Για το Βιδιανό πιο πολύ συμφωνώ, για να μην ειλικρινείς, με το Βιονιέ και με το Ξινόμαυρο. Επίσης, πολλοίς κόσμος πολλές φορές συγκρίνει άστοχα πάλι, είναι κάτι που δεν στερνίζομαι εγώ, ασύρτικο με σαρντονέ κρύου κλίματος από το Σαμπλί. Κάτι το οποίο πάλι είναι λίγο άστοχο. Πολλές φορές όμως σε τυφλές διασυνοσίες έχει τύχει και κάποιος το παραλυρίζει. Δεν ισχύει, γιατί το ένα έχει πάρα πολύ αλκοόλ, το άλλο είναι πολύ πιο εθέριο, καμία σχέση το κλίμα.
Και σώμα και αλκοόλ και...
Ακριβώς. Είναι πολύ διαφορετικά. Οι ορυκτότητες ταιριάζουν, αλλά ως εκεί. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχουν άλλοι παραλυρισμοί που μπορούμε να κάνουμε σε ελληνικές ποικιλίες με διεθνείς. Μπορούμε να βρούμε στοιχεία τα οποία ταιριάζουν, αλλά τα πιο κοντινά, τα οποία είναι και εύστοχα θεωρώ, είναι ξινόμαυρο σαφώς, ξαναλέω, με Νεμπιόλο και Βιβιανό με Βιονιέ, αλλά μέχρι εκεί. Όλα τα άλλα, όλοι οι παραλληλισμοί που έχω ακούσει από κόσμο που τα έχω βάλει κάτω να τα δω, εμένα προσωπικά δεν με πείθουν.
Μάλιστα, μάλιστα. Ποια είναι η γνώμη σας για το Ρίσλινγκ?
Ή το αγαπάς ή το μισείς, είναι λίγο αυτό. Απλά όταν το αγαπάς, όταν το αγαπάς είσαι, έχεις αμονή. Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή εγώ στους συντηρητές μου έχω πάρα πολλά ρίσλινγκ, τα αγαπώ ρίσλινγκ.
Και εγώ τα αγαπώ τα ρίσλινγκ.
Όλα τα στυλ του ρίσλινγκ, από τα θεόξυρα μέχρι και τα επιδόρπια. Είναι μια ποικιλία για μένα που παράγει κρασιά τεραστίου βελουδεκούς.
Και το στομάχι πώς πάει?
Ορίστε.
Το στομάχι πώς πάει από τα ρίσλινγκ?
Εντάξει, δεν έχει ακόμα. αλλά είναι εντυπωσιακό. Και το ρίσλινγκ, να ξέρετε, το ερωτεύτηκα ότι σε τυφλή συνοσία. Γι' αυτό εγώ είμαι λίγο υπέρ της τυφλής συνοσίας. Μου είχαν δώσει ένα ρίσλινγκ από Μόζελ, δεν θα πω τον παραγωγό, ούτε το αμπελοτεμάχιο, είναι ένα ιστορικό αμπελοτεμάχιο, το οποίο ήταν ένα κρασί 25 ετίας και το είχαν βάλει τυφλά. Και βρίσκω, αναγνωρίζω περιοχή, αναγνωρίζω ποικιλία. Και είχα πέσει στη χρονιά πολύ έξω. Ήταν ένα πάρα πολύ καλά συντηρημένο ρίσλινγκ στα κελάρια του παραγωγού αυτού που δεν θα πω. Και ήταν τόσο φρέσκο, δηλαδή δεν υπήρχε, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το μεταξύ. Ήτανε, έπεσα έξω πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή ήταν άκρως εντυπωσιακό το πώς ένα τέτοιο κρασί μπορεί να διατηρήσει τη φρεσκάδα του, το χρώμα του, όλα αυτά τα στοιχεία και να σε ξεγελάσει τόσο πολύ. Οπότε εκεί ξαφνικά εγώ συνειδητοποίησα ότι πρόκειται για μια ποικιλία που έχει τρομερή δυναμική στα σωστά χέρια και στο σωστό σημείο του πλανήτη όταν καλλιεργείται.
Γιατί είναι τόσο, γιατί είναι τόσο δυνατή αυτή η ποικιλία, ποιος είναι ο λόγος?
Πραγματικά δεν νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος να το απαντήσω αυτό. Αυτό θα πρέπει να έχετε ένα παραγωγό κάποια στιγμή, Ρίσλινγκ Γερμανό κατά προτίμηση, γιατί αυτοί είναι οι οποίοι μεγαλουργούν με αυτή την ποικιλία, για να μας λύσει και εμάς την απορία. Αλλά γενικά είναι μια ποικιλία που έχει φοβερή δυναμική και φοβερή πρώτη ύλη, αν καλλιεργηθεί σωστά, η οποία μπορεί να σου δώσει κρασιά τα οποία μπορούν να παλαιώσουν πολύ εύκολα μέσα στο χρόνο.
Ναι. Στην Κρήτη έρχεστε?
Έχω πάρα πολύ καιρό να έρθω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά γενικά έρχομαι, δηλαδή κάθε χρόνο μια φορά θα έρθω. Τώρα τον τελευταίο χρόνο είναι που δεν έχω έρθει καθόλου, αλλά νομίζω θα είμαι στην Κρήτη το Φλεβάρι πάλι.
Στα μαθήματα, στις εκπαιδεύσεις που γίνονται, δεν κατεβαίνετε εσείς, δεν κάνετε εδώ στην Κρήτη? Γιατί γίνονται εδώ στην Κρήτη?
Ναι, του χρόνου θα είμαι λογικά στις δίνους γαστρόνομη σε κάποιο τμήμα που θα κάνει, δεν θυμάμαι όμως που, για να είμαι ειλικρινής.
Nice.
Θα κάνουμε ένα πρόγραμμα που θα είναι πιο πολύ για εινόφιλο κόσμο, όχι για, για επαγγελματίες. Το Wine Steps Program, το οποίο θα τρέξει, το οποίο θα έρθω εγώ να το κάνω στην Κρήτη.
Τι, θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτό?
Είναι ένα τμήμα το οποίο είναι για εινόφιλο κόσμο. Είναι το πρώτο βήμα για να γνωριστείς με κάποιες ποικιλίες και με κάποιες βασικές συνοπαραγωγικές ζώνες. Και τα βασικά χαρακτηριστικά που θα συναντήσεις είναι ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τους όρους, για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αλλά είναι αυτό. Είναι το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει κάποιος να γνωρίσει κάποιες βασικές ποικιλίες. Θα ανακοινωθεί λογικά στους επόμενους μήνες στο site της Δήμης Συγκαστρώνων, οπότε για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να παρακολουθήσει και τα κοινωνικά δίκτυα της Δήμης Συγκαστρώνων αλλά και το site της.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά
και εγώ,
εάν έρθετε κάποια στιγμή στην Κρήτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσω γιατί μας κάνατε και όλους περήφανους με τον τίτλο που πήρατε σαν πρώτος Έλληνας Master Sommelier. Μας δώσατε έτσι αέρα να υπερηφανευόμαστε ότι έχουμε και στην Ελλάδα κάποιον Master Sommelier. Και δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα. Δεν
να μας
πείτε
επόμενο στήσουμε. Το επόμενο στίχημα, ποιο είναι το Master of Wine?
Στην παρούσα φάση θέλω να βάλω τα δυνατά μου για τον διαγωνισμό που θα συμμετέχω, ναι, για το διαγωνισμό του καλύτερου σομελιέ στην Ευρώπη και και στην Αφρική. Mm-hmm. Και σε επόμενη φάση με έχει περάσει από το μυαλό μου και το Master of Wine, γιατί γενικά δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος κάθομαι στα αυγά μου πολύ. Αλλά θα το δω ανάλογα με τα επαγγελματικά πόσο θα μου επιτρέψει τον χρόνο.
Πόσα άτομα στον κόσμο έχουν αυτό και τους δύο τίτλους μαζί?
Πολύ λίγοι. Τρεις, τέσσερις νομίζω τώρα.
Ναι, αυτό νομίζω.
Είναι ελάχιστη. Είναι κυριολεκτικά στα δάκτυλα του ενός χεριού νομίζω που μετράμε.
Οπότε είναι ο στόχος.
Ακόμα δεν το έχω κλειδώσει στο κεφάλι μου, αλλά το επόμενο βήμα για μένα είναι ένα-ένα. Είναι ο διαγωνισμός ο ευρωπαϊκός,
ναι, ναι,
και βλέπουμε.
Ό,τι και να έχει σαν στόχο, σας ευχόμαστε να το υλοποιήσετε, να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Πάνω απ' όλα. Και αν θέλετε να πείτε κάτι για επίλογο, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
Δεν έχω. Να απολαμβάνει ο κόσμος το κρασί με μέτρο, ανοιχτό μυαλό και με ωραία παρέα. Και ωραίο φαγητό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Ακούμε λίγο μουσικούλα.
Να είστε καλά.